Turizm aytadigan bo'lsak, bank mijoz uchun-da. Bank mijoz uchun xizmat ko'rsatadi. Mana bugungi kunda mana O'zbekistonda olib borayotgan siyosatlar shu aholini ishsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator imtiyozlar berilgan. Shu o'rinda mikrokredit banki ham kreditlar beryapmiz. Haqiqatdan ham har bir xodimimizga kredit so'ndirish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Lekin ularni ish haqqisini olish yo ish haqqisini qirqish yo boshqa narsa u viloyat vakolatidan emas u narsa, chunki u respublika shtatkani tasdiqlab beradi, shtatkani bir marta tasdiqlab beradi, o'sha bo'yicha barcha ish haqqisini oladi. Ammo keyingisi bu xodimlarimizni o'zi kafil bo'lgan bo'lishi mumkin qaysidir mijozga kredit olinishida, yo o'zini qarindoshiga olib bergan bo'lishi mumkin, unda ham o'zini arizasini yozsagina respublika buxgalteriya o'tkazib beradi, bo'lmasa o'tkazmaydi.
Endi bizga kelgan arizada shu majburiy ariza oldirish holatlari bo'lyapti deyilganda.
Endi opajon, kimdir aytganini qay uni baribir aytmaysizlar so'rasak, lekin bu narsaga men noto'g'ri deb hisoblayman. Sababi kelib ko'rish mumkin, chunki majburiy tarzda hech kim ariza hech qachon yozmaydi. Uni plastikiga yo bo'lmasa naqd bo'lgan summasini o'zi kelib yopadi-da kassaga.
Xo'p.
Shuning uchun menimcha u majburiy ariza o'zi yozib bergan bo'lishi mumkin. Ana u kafil bo'lgan paytda shuni kreditini so'ndira olmagan taqdirda men o'z ish haqimni yopaman deb yozib bergan bo'lishi mumkin. U misol uchun kafil bo'lgandan keyin kredit olgan kishini qarzdorligini o'z vaqtidan undirmasa, sud orqali yo bo'lmasa misol uchun o'shani undirish bo'yicha ogohlantirish xati orqali bergan paytda kafildan agar o'zini imkoniyati bo'lmaganda kim kafil bo'lgan bo'lsa o'shandan undirishimiz mumkin tartib bo'yicha.
Siz demak shu ishchi xodimlarni majburiy ariza yozdirib ularni ish haqlaridan qoplash yo'q deysiz?
Yo'q, men chunki upravlashlar bilan yig'ilish qilaman. Upravlashlar bilan yig'ilish qilgan paytda endi haftasida bir kun bo'lmasa yig'ilishimiz, chunki o'zi mana selektorlarimiz bor, shu yerda telefonda gaplashib olamiz topshiriqlarni. Shunda biz aytamiz, maksimal darajada ko'rsatkichlarni yaxshilash bo'yicha ishlanglar, undirmaydigan o'sha surunkali ravishda yopganlarga boringlar, kerak bo'lsa ogohlantirish xati chiqaringlar, sudga chiqaringlar. Endi sudga chiqsak 20% qiynatib, o'sha tadbirkorga qiyin bo'lmasin deb sudgacha bormasin, unga kerak bo'lsa haftasiga 2 haftaga bir marta ogohlantirish beringlar, chunki bu tushunsin ertaga jarima to'lash mumkinligini. Degan ma'noda gaplashib tezlashtirish variantlarini qilamiz. Lekin ish haqqisini kreditni yopsin, ish haqqisidan majburlar u bu degan narsa bu narsadan yiroqda biz, chunki hammamiz bilamiz hozirgi kundagi siyosatni. Bu narsadan yiroqmiz opajon.
Endi men bugun kun davomida shu bu mikrokredit bankni Buxoro viloyatidagi bo'limlari, filiallari bilan bog'landimda. Aksariyatida shu o'z xohishiga ko'ra bank xodimini oylik ish haqidan mijozli qarzini to'lash holatlari bo'lyapti ekan, yilda bir marta, ikki marta.
Bor, bor.
Demak, bu
sizlar sababini aytaman opajon, o'z xohishiga ko'ra mana kreditlar olingan. Kreditlarga mana misol uchun men kredit olgan bo'lsam, qaysidir qarindoshim kelgan, kredit olmoqchi bo'lib, men olib berganman bankni xodimi sifatida, shu imtiyozdan foydalangan o'sha. O'shani puli bo'lmasa telefon qilib menga iltimos qiladi. Men bankni xodimi bo'lsam, menga iltimos qiladiki, men o'qituvchiman, 5-sinf kuni meni ish haqqim tushadi. Sen iltimos imkoni bo'lsa, sen 31-ga tushadi banklarga, chunki 16-siga ham 31-ga ish haqqilar to'liq yopiladi-da. O'sha paytda sen o'zingdan yopib tursang, men 5-sinfni etib beraman senga degan bo'lsa, yopgan bo'lishi mumkin. O'shanda ham biz ariza talab qilamiz, chunki ertaga buxgalteriyaga respublika tekshirgan paytda bizani jarima qildirishi mumkin-da. Shuning uchun yopmoqchi bo'lsang, arizangni beraymiz.
Endi
qanchadan o'zing rozi bo'lib yopdingiz?
Endi qanchalik ko'p shu bank xodimini arizasiga ko'ra mijozli qarzi yopilayotgan holatlar qanchalik ko'p?
Endi men bir narsani to'g'risini aytadigan bo'lsak, bu ayollar kesimida o'tmaydi. Siz 300 taga yaqin xodim dedingiz, 200 ta xodimimiz bor bizlarning Buxoro viloyatida. Shuni 50% dan ortig'i, bir 60% to'g'risi ayollarimiz. Ayollarimizda bu narsa endi o'zini kreditini iste'mol kredit olgan bo'lishi mumkin, pilisoz boshqa shuni yopmasa hech qachon arzasiga asosan ham iloji bo'lsa ularni biz ko'rib chiqmaymiz. Mijozimizdan olsa oladi, qolsa qoladi o'sha. Lekin yigitlarimiz endi o'rtog'i boshqasinikini 5%, 10% xodimlar yo 20%gacha xodimlar o'zi yopishi mumkin. Ixtiyoriy ravishda.
Endi qanchalik shu ko'p, qancha biror sifra ayta olasizmi?
Yo'q, uni sifrani men ayta olmayman. Endi u bilan biz ichiga kirmagan, biz endi